klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Saya buka, Ustaz.
Ya, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bergabung lagi di pada kajian ilmiah malam hari ini yang diselenggarakan oleh Urologi Ngaji bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA dengan tema dengan tema tasyabbuh. Sebelum mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, kami akan membacakan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan oleh para jamaah. Yang pertama, untuk username menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Kemudian mohon audio dimute selama kajian berlangsung, dan bagi akhwat dimohon untuk menonaktifkan fitur video selama kajian berlangsung. Kemudian tanya jawab nanti akan dilakukan setelah tausiah ustadz, bisa dilakukan dengan fitur raise hand atau juga pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat. Dihimbau pada jamaah untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat sehingga bertambah faedah ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Dan satu lagi, mungkin nanti akan dipilih beberapa jamaah yang mengajukan 3 pertanyaan terbaik oleh jamaah, nanti akan diberikan hadiah oleh panitia. Terima kasih. Bisa dimulai Ustaz, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa beribadah, kita tetap bisa belajar ilmu agama. Dikala orang-orang sibuk dengan dunia mereka. Ini sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, maka Allah akan jadikan dia memahami agama. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana zidna ilma. Tambahkan buat kami ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, khususnya para dokter, para nakes di urologi, mengaji, dan buat semua yang hadir pada malam ini, tema kita adalah tentang tasyabbuh. Ya, kita berada di akhir tahun. Tahunnya siapa? Malam ini tanggal berapa? Sebagian akan mengatakan tanggal 27. Bulan apa? Bulan Desember. Tahunnya tahun 2020. Itu kalender siap umat Kristiani. Namanya Masehi. Umat Islam punya kalender sendiri. Bayangin, para sahabat Nabi itu berkumpul untuk memilih kalender yang mereka pakai. Sudah ada kalender Persia pada waktu itu. Sudah ada kalender Masehi, kalender Romawi. Sudah ada terlebih dahulu sebelum Islam. Setiap peradaban memiliki kalender. Tapi umat Islam pada waktu itu juga memiliki kalender. Mereka sudah punya bulannya. Tapi mereka belum memiliki tahun. Penentuan awal tahun mereka. Bulan umat Islam, gak ada bulan Desember. Gak ada bulan Januari. Yang ada bulan Muharram sebagai awal tahun. Dan bulan Dzulhijjah, tatkala jemaah haji berangkat haji, itu akhir tahun umat Islam. Maka para sahabat Nabi akhirnya bersepakat untuk menjadikan hijrahnya Rasulullah SAW sebuah momentum perubahan menjadi awal tahun umat Islam. Makanya kalau ditanya, Muslim kalau ditanya, tanggal berapa malam ini, dia akan menjawab tanggal 13. Bulannya bulan apa? Jumadal Ula. Tahunnya 1442. Hijriah. Tasyabbuh itu artinya menyerupai. Menyerupai, berusaha menyerupai satu kaum. Ada usaha. Muslim itu punya identitas sendiri. Kalau tiap kampus ya, mereka punya identitas. Ada UGM, mungkin ada UI. Mereka punya pakaian yang... Nah, mereka memiliki identitas. Dokter punya identitas. Dari mana kita tahu dokter? Kelihatan dari seragamnya. Dari mana kita tahu dia seorang polisi? Kelihatan dari seragamnya. Pegawai negeri? Kelihatan dari seragamnya. Tentara? Kelihatan. Beda mereka. Semua menunjukkan identitas mereka. Muslim punya identitas. Dengannya dia dikenal. Apalagi umat Islam ini, umat yang terbaik. Oh, Ustaz, mungkin setiap agama mengatakan seperti itu, kita umat yang terbaik. Betul. Sejarah membuktikan itu. Dan Allah sudah menetapkannya. Ada yang ingin mengutak-atik sejarah. Yang beranggapan bahwasanya Islam itu Arab. Bukan. Islam itu bukan milik orang Arab. Abu Jahal orang Arab, enggak Islam. Abu Lahab orang Arab, Enggak Islam juga. Islam itu bukan orang Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, "Inni Rasulullahi ilaikum jami'an." Aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Makanya kalau kita lihat umat Islam, Muslim itu umat terbaik. Kalau ada yang menyimpang, itu oknum yang bermasalah. Kalau ada seorang tentara melakukan tindakan kezaliman, itu oknum. Iya. Polisi, oknum. Dokter, oknum. Karena sejatinya itu identitas untuk orang-orang baik. Di surat Ali Imran ayat 110 Allah menjelaskan tentang umat Islam. Agar kita bangga, kita enggak menyerupai orang lain. Tunjukkan identitasmu, katakan ana muslim. Enggak perlu engkau pakai baju tulisannya I am muslim, enggak. Orang kelihatan engkau hada muslim. Dari mana engkau tahu? Tahulah dari penampilannya, dari gayanya, dari perilakunya, dari akhlaknya. Silakan dibaca surat Ali Imran ayat 110.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Artinya, نعم تفضل له.
Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kiranya ahli kita beriman tetap lebih baik dari mereka, di antara mereka ada yang beriman namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
Subhanallah. Allah sebutkan. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan buat umat manusia. Apa sikap muslim itu? Kalian memerintahkan kepada kebaikan. Mencegah kemungkaran. Sedangkan ada umat-umat yang menyuruh kepada yang mungkar, mencegah orang dari berbuat ma'ruf. Islam gak kayak gitu. Diajak tuh semua orang untuk berbuat ma'ruf. Dicegah dari perbuatan mungkar. Mereka beriman kepada Allah. Bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lalu Allah sebutkan tentang 400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah menjelaskan kepada para sahabatnya. Bahwa akan ada dari umat Nabi SAW yang meniru-niru. Umat yang lain. Yang meniru-niru orang-orang kafir. Yang tidak beriman. Meniru mereka dalam gaya hidup mereka. Bahkan kadang-kala dalam peribadatan. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La taqumu sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi. Hatta ta'khudha ummati bi'akhdhil quruni qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Umat-umat sebelumnya. Shibron di Shibrin. Sejengkal demi sejengkal sama rata. Viraan bi Viraan. Dia mengikuti sama persis cara-cara mereka. Faqila ya Rasulullah. Kafaris warum. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Dua negara adidaya pada waktu itu. Persia dan Romawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man innas illa ulai." Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka yang dicontoh. Nanti kita akan bicara kenapa orang itu suka niru orang lain. Yang dia tiru, dia anggap itu lebih baik dari dia. Lu gimana sekarang? Engkau umat terbaik, tapi meniru umat yang enggak baik. Tapi jadi masalah karena keimanan orang ini lemah. Identitas dia sudah melebur. Bahkan tidak punya identitas. Maka dia akan beranggapan orang-orang barat, orang-orang yang maju, mereka orang-orang top. Yang seharusnya kita tiru mereka. Supaya kita maju seperti mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Latattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Umat terbaik mengikuti jalan orang-orang yang tidak baik. Iya. Kata Nabi SAW. Sejengkal, sejengkal. Sama persis. Sehasta, sehasta. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya, bob. Bob ini semacam iguana padang pasir. Banyak diterjemahkan biawak, bukan biawak. Biawak itu makan bob. Dop ini binatang yang makan, dia vegetarian, makan dia tumbuh-tumbuhan. Kalau masuk ke lubangnya dop, yang sulit lubangnya aja, sempit, kalian akan masuk juga. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa al-Nasara, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala faman, terus siapa lagi? Siapa lagi jemaah? Yang kita lihat, bentar lagi akan ramai umat Islam mengikuti perayaan tahun baru. Tahun barunya siapa? Nasrani yang mereka ikuti. Loh, emangnya enggak boleh? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ini ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Madinah itu memiliki dua hari raya, hari berpesta mereka, hari bersenang-senang mereka, mereka berlibur, hiburan, main-main. Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Ini hari besar apa ini dua hari? "Qalu kunna nal'abu fihim." Fil jahiliyah. Kita dulu di masa jahiliyah biasanya berpesta, bermain di dua hari ini. Apa kata Nabi SAW? Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Allah sudah berikan ganti dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari kalian itu. Yaumal adha wa yaumal fitr. Idul Adha dan Idul Fitr. Hanya saja kalau Idul Adha, Idul Fitr, yang merayakan itu umat Islam saja. Tapi kalau tahun baru, yang merayakan itu semua agama kadang-kadang. Yang Muslim juga ikut. Yang kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti mereka. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, ada kala nggak ada gunanya. ikut, bahkan bangga. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Termasuk dari bagian mereka. Zahirnya seakan-akan dia itu kafir. Termasuk dari bagian mereka. Paling tidak haram. Tidak boleh mengikuti mereka. Dan setiap sholat, kita tuh berdoa. Mungkin kita tiap sholat berdoa, tapi kita tidak memahami doa apa yang kita pinta. Sehingga kita tetap ngikutin jarangnya orang-orang umat-umat sebelum Islam. Coba kita baca nih. Kita sama-sama renungkan. Ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Fatihah. Semuanya hafal. Tapi kita baca dan kita baca artinya juga. Naam, tafadhal.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nah, artinya?
Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang...
Masya Allah. Kita tiap hari minta ditunjukin jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka berusaha untuk membunuh kebenaran tersebut. Mereka tahu dengan Nabi Isa alaihissalam, mau dibunuh tuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad alaihissalam, mereka mau bunuh Nabi Muhammad alaihissalam. Kita gak mau jalannya mereka, wala jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat. Namun, kenapa tatkala engkau membaca doa ini, minta jalan yang lurus, lalu engkau jalan di jalan yang bengkok? Siapa yang mau disalahkan? Nabi alaihissalam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Muslim tapi menyerupai non-muslim. Ahibati fillah. Itu larangan umum. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Engkau jaga identitasmu. Pakai pakaian keislaman. Berjalanlah seperti orang muslim yang lain. Beribadahlah seperti mereka. Ada larangan-larangan dari Nabi AS untuk menyerupai selain orang Islam secara spesifik. Ini diantaranya ya. Nabi AS dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun fa khalifuhum." Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemir rambut mereka ketika beruban. Kalian selisihi mereka. Kita disuruh menyelisihi. Berarti ada perintah untuk tidak menyerupai. Kemudian di hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Kalian selisihi orang-orang musyrikin. Dengan cara apa? Jangan sama kayak mereka. "Ahfus syawarib wa auful liha." Gunting. cukur kumis kalian. Ada yang memaknai habisi kumis kalian. Dan biarkan jenggot. Makanya kadangkala orang kalau melihat muslim berjenggot, dia jadi bingung. Dalam benak dia, teroris yang berjenggot ini. Bukan. Nabi berjenggot. Sallallahu alaihi wasallam. Lebat jenggot Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau kalau sholat, sahabat itu tahu bagaimana Nabi membaca ketika sholatnya tidak keras dari ittirab lihyatihi, dari goncangan jenggotnya Nabi sosam yang terlihat dari belakang. Nabi katakan khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrik, jangan sama mereka. Di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, juzzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Kumisnya kalian tipisin. Dan panjangkan jenggot kalian. Selisihi orang-orang majusi. Kalau bicara ahlul kitab, sebenarnya mereka memanjangkan jenggot mereka. Karena jenggot ini sunnahnya para nabi. Tapi kalau orang-orang majusi, mereka mencukur jenggot mereka, memanjangkan kumis mereka. Kata Nabi, selisihi mereka. Jangan malah nyerupai mereka. Supaya tampak mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Makanya kadangkala di kita di suatu tempat itu, sulit bagi kita membedakan yang muslim sama non-muslim. Karena identitas muslimnya udah hilang. Anda masih ingat tatkala Anda ke Spanyol. Waktu itu kita berkunjung ke museum apa di Madrid. Ana lagi jalan, tahu-tahu sekuritinya mengatakan assalamualaikum. Ana kata waalaikumsalam. Dia mengajak salaman, dia mengatakan ana muslim. Ana muslim. Kalau dia tidak ngomong ana muslim, ana enggak tahu kalau dia muslim. Kenapa? Karena dia sama dengan yang lainnya. Rasul Sosa menjelaskan di sini bagaimana seharusnya kita. Baik, kemudian dalam urusan ibadah nih. Kalau tadi itu dalam urusan penampilan. Kita disuruh menyelisihin orang-orang non-muslim. Dalam urusan ibadah, Nabi SAW menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang menjadi pembeda antara puasa kita sama puasanya ahlul kitab, Nasara dan Yahudi, adalah makan sahur. Maka di sini dianjurkan kita, disunnahkan makan sahur untuk menyelisihin orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Baik, setelah kita mendengar larangan untuk tasyabbuh, untuk menyerupai, yang ada perintah untuk menyelisihi, apa patokan disebut tasyabbuh? Karena nanti ada yang mengatakan, Ustaz, berarti kita gak boleh naik pesawat, Ustaz. Gak boleh pakai kacamata hitam. Gak boleh pakai mobil. Pegang handphone. Kamera. iPad. Para ulama menjelaskan. Larangan tasyabbuh itu, larangan menyerupai orang kafir itu dalam perkara yang merupakan kekhususan mereka. Yang merupakan identitas mereka. Dimana kalau muslim lakukan itu, akan tampak, oh ini bukan muslim ini. Ada pakaian khusus orang-orang Nasara. Contoh nih umpamanya, salib. Kalau ada muslim pakai baju salib, maka orang mengatakan, oh, kayaknya orang Nasara. Dari mana kalau itu bajunya? Ada salibnya. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika melihat orang pakai baju, ketika itu lagi sa'i, ada perempuan yang pakai baju yang ada salibnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi enggak melihat seperti ini kecil beliau menghancurkan. Sebagian kita sekarang bangga pakai baju ada benderanya Inggris. Ada salibnya. Jangan nyerupai mereka. Engkau bukan orang Inggris. Kau orang Indonesia. Engkau Muslim. Jadi ada perkara-perkara yang memang identitas mereka. Kekhususan mereka. Kita jangan niru. Seharusnya kita tunjukkan identitas kita. Antum lihat. Kalau ada orang biasa pakai baju tentara. Pakai celana tentara. Boleh. Tentara gadungan katanya. Engkau bukan tentara. Jangan. Pakai baju polisi, pakai atribut polisi. Enggak, itu khusus punya polisi. Jadi ada perkara-perkara yang memang identitas. Kita enggak boleh niru gitu. Jangan ditiru mereka. Ahibati fillah. Kenapa kita dilarang meniru-niru? Para ulama menyebutkannya. Ini ucapan Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau itu memiliki kitab judulnya Iqtidha As-Siratil Mustaqim Fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Tuntutan jalan yang lurus dalam menyelisihi jalannya orang-orang penghuni neraka. Kenapa kita dalam penampilan gak boleh niru mereka? Ada tradisi-tradisi dan budaya mereka. Kita lihat umat Islam ikut merayakan Valentine umpamanya. Kadangkala ada mungkin hari-hari lain yang diagungkan umat Islam juga ikut. Beliau mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, innal musyabaha fil umuri dhahirah turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal wa li hadha nuhina an mushabahatil kuffar. Keserupaan dalam perkara lahiriah, dalam penampilan, ternyata bisa berpengaruh pada keserupaan dalam perilaku dan amalan. Antum kalau pakai baju, yang baju ini merupakan kekhususan orang-orang Yahudi umpamanya. Atau topinya orang Yahudi, maka gaya antum nanti akan mirip. Padahal antum cuma ikut-ikutan aja. Penampilannya ikut. Tapi perilaku dan akhlak akan terpengaruh. Bahkan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabuh sama orang-orang kafir. Karena yang ditakutkan tadi kita nanti ikut mereka. Batin kita ikut. Padahal anak gak ada niat ustadz ini itu. Tapi kan engkau melihat gayanya orang kalau pakai baju itu gimana? Ya akan ikut-ikutan. Ini ingat, ini bicara tentang identitas. Tentang kekhususan. Gaya, pakaian, atau apapun perilaku orang-orang kafir. Beliau juga mengatakan, al-mushabaha fi al-zahir turithu naw'a mawaddatin wa mahabbah. Penyerupaan penampilan dalam lahiriah akan menimbulkan unsur kecintaan dan kesukaan wa muwalatan fil batin dan loyalitas di dalam batin. Padahal kita cuma menyerupai secara zahir ya. Tapi ternyata kita menyerupai secara zahir itu menimbulkan di dalam diri kita cinta, suka, dan loyal kepada mereka. Makanya kalau kita lihat ya, orang kalau suka sama pemain bola, umpamanya, dia akan beli kaosnya. Dia pakai. Padahal dia nggak bisa main bola. Kenapa dia pakai kaos itu? Hanya sekedar cinta. Ingin menyerupai orang tersebut. Gaya rambutnya niru orang itu. Kama anna al-mahabba fil batin turithul musyabaha fil zahir. Sebagaimana kecintaan di dalam hati akan mendorong orang itu untuk menyerupai orang yang dicintai secara lahiriah. Wahada amrun yashhadu bil his wa tajriba. Kata beliau, ini merupakan perkara yang bisa dirasakan oleh indra dan terbukti dalam pengalaman. Fenomena yang terjadi seperti itu. Ketika cinta di dirimu, engkau akan ngikutin orang itu. Lihatlah orang-orang yang cinta sama drakor umumnya. Pakaiannya, gayanya, ranjangnya, tempat tidurnya, rumahnya. Ya. Jadi cinta menimbulkan orang menyerupai. Menyerupai orang lain menimbulkan cinta. Kenapa Allah Azza wa Jal suruh kita mengikuti Nabi SAW? Contohlah Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik di diri Rasul SAW. Jangan cari macam-macam. Ikuti Nabi SAW. Apa yang menyebabkan orang ini tasyabbuh sekarang? Kenapa kok ada orang niru orang lain? Para ulama menjelaskan. Di antara yang menyebabkan faktor yang mendorong orang itu, ini faktor internal ya. Ada faktor eksternal. Perang salib ya. Media yang ada. Kemudian diutusnya Muslim untuk sekolah di negeri kafir kadangkala. Negeri yang penuh dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya akhirnya dia ikut budaya mereka. Contohnya nih, seks bebas yang terjadi. Dari mana asalnya sebenarnya? Hidup berbaur laki sama perempuan. Sekolah laki sama perempuan campur itu dari budaya mana sebenarnya sih? Anda sering ingatkan di Jakarta itu ada sekolah Canisius. Miliknya orang Katolik, berdiri tahun 30 atau 29 Masehi, itu khusus laki, enggak ada perempuan. Itu Katolik. Terus budaya mana yang kita tiru, laki perempuan kumpul? Sedangkan Katolik aja seperti itu. Enggak sudah, yang sekolah-sekolah, laki, perempuan bikinkan sekolah sendiri. Jadi diutusnya orang-orang ke negeri-negeri kafir kadangkala menyebabkan dia pulang itu bawa budaya orang-orang kafir. Itu penjajahan. Ya kalau kita bicara penjajahan sekarang, kenapa di Indonesia Ustaz? Yang mayoritas Muslim, yang Muslim itu ya mau tidak mau punya kalender sendiri. Tapi kenapa yang jadi patokan kok kalender Masehi Ustaz? Kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan baru merdeka 75 tahun. Hegemoni penjajah itu masih ada di negeri kita. Kita pun juga sebagian terpengaruh. Kenapa di masjid, sebagian masjid itu ada lonceng gereja? Kadangkala dari dalam masjid kita dengar suara teng. Teng. Jam 3, 3 kali. Jam 10, 10 kali. Dari masjid, iya. Kok bisa ya? Kita dijajah Belanda. Masjid-masjid jamik besar itu. Ada jam itu dari Belanda. Emang gak boleh pakai jam? Boleh pakai jam. Bukan kekhususan orang kafir jam. Cuma suara itu. Ini identitas. Jadi faktor penjajahan kepada negeri-negeri Islam. Kita tahu ya bagaimana perang dunia pertama, perang dunia kedua. Di mana umat Islam subhanallah atau negeri-negeri Islam dipecah belah. Ada yang dijajah oleh Perancis, ada yang dijajah oleh Inggris. Indonesia dapat bagian Belanda, ada yang Portugis, ada yang Spanyol. Itu juga menimbulkan akhirnya orang itu ya, terbiasa dengan budaya orang-orang kafir. Contoh celana ya. Celana. Boleh pakai celana. Tapi bukan kebiasaan orang-orang kafir. Cuma dulu ada seorang kiai rahimahullahu ta'ala. Ini cucunya cerita. Bapaknya itu, kakeknya itu gak pernah pakai celana. Kenapa? Karena dia benci sama company pada waktu itu. Dan dia lihat itu pakaian mereka. Makanya kalau antum lihat, budaya Jawa itu, mereka biasanya pakai sarung. Lakinya pun pakai model cewek. Tapi kemudian datang tuh Belanda, bergeser sedikit budaya yang ada pada waktu itu. Ini pengaruh dampak dari luar. Kemudian kalau bicara sebab-sebab internal di tubuh umat Islam sendiri. Yang pertama adalah penyimpangan dalam akidah. Ya. Berapa banyak orang yang mengatakan, semua agama sama, ada apa diributkan sih? Semua agama sama. Betul kau mengatakan itu. Kenapa kok ada misionaris yang dikirim untuk memurtadkan umat Islam? Agar umat Islam pindah agama. Mereka tidak mengatakan semua agama sama. Engkau ikut yang mengatakan semua agama sama. Penyimpangan dari sisi keyakinan. Sehingga untuk meniru orang lain, untuk meniru orang-orang kafir, lumrah buat dia. Buat dia sama aja. Tapi sejatinya bohong dia ketika mengatakan sama aja. Sampai ada seorang yang pindah agama ketika ditegur oleh saudaranya. Kenapa engkau pindah agama? Oh, semua agama sama. Kok pindah agama kalau semua agama sama? Seharusnya kau tetap di Islam. Jadi memang kalau sudah keyakinan ini rusak jemaah, ya udah, nggak ada lagi dosa buat mereka. Yang kedua, ya mandeknya menuntut ilmu agama. Jadi orang fokus kepada ilmu dunia, malas belajar ilmu agama. Bahkan yang belajar ilmu agama dianggap fundamentalis, apa ini, itu macam-macam. Dan itu terjadi di tubuh umat Islam. Di mana banyak di antara mereka, ya kalau kita lihat berapa persen sih yang peduli sama agama. Padahal slogan kita di negeri kita itu, Iptek dan Imtak. Ilmu pengetahuan teknologi, nih, silahkan antum mau niru barat. Teknologi-teknologi yang dapat digunakan, yang itu sebenarnya bukan kekhususan orang barat. Bukan kekhususan orang Yahudi atau Nasrani. Hanya saja mereka yang menemukannya. Ini bukan identitas mereka. Tiru mereka silahkan. Imtak. Iman dan takwa. Tapi kayaknya masih belum jalan. Yang ketiga, ya, kemunduran ya dalam ekonomi, dalam materi, di mana kalau melihat beberapa negeri Islam ya, mungkin Indonesia termasuk disebut negeri yang berkembang, artinya negeri yang nggak maju, negeri alam ketiga, negeri ketiga atau apa sebutan mereka, sehingga mereka memandang untuk maju itu harus ikut mereka. Harus menyerupai mereka. Menyerupai di apanya gitu. Sampai ada cerita. Bagaimana Irak ketika menyerang. Amerika ketika menyerang Irak. Ada marinir mereka ya. Akhirnya beberapa bocah Arab itu cukurnya cukur marinir. Katakan dalam pandangan mereka, kalau cukur kayak gini bisa kuat kita. Kok cukurannya yang ditiru? Rambutnya yang ditiru? Bukan keahliannya, bukan kecerdasannya, bukan kehebatannya, cukurannya yang ditiru. Ya. Kemudian, yang juga menjadi sebab orang itu, niru-niru. Mental yang kalah. Terpana dengan budaya dan peradaban orang-orang kafir. Sehingga menganggap semua yang datang dari mereka Bagus. Yang bagus diambil, yang gak bagus jangan diambil. Itu yang menyebabkan tasyabbuh. Maka ahibati fillah, para ulama menjelaskan tentang hukum tasyabbuh ini. Jadi kalau itu identitas mereka, kekhususan mereka, dosa kita bertasyabbuh sama mereka. Selisihi mereka. Kita tuh, apa yang disampaikan tadi, kenapa dilarang tasyabbuh? Karena akan menyebab kalau kita menyerupai mereka dalam lahir, dalam penampilan, nanti hati kita juga akan menyerupai mereka. Orang itu akan suka. Ana umpamanya, ketika masuk ke dalam satu ruangan, terus Ana lihat ada orang yang pakai batik sama Ana. Ana condong untuk duduk sama dia. Kenapa? Iya, zahirnya sama gitu. Ketika masuk ke dalam ruangan atau dalam ya ruang tunggu atau apa, kita kan lihat kita mau duduk sama siapa sih. Biasanya ada kecondongan untuk duduk bersama orang yang serupa sama kita secara penampilan. Akhir tahun ini. Ya ini yang perlu kita angkat sebenarnya. Kenapa kita menyerupai mereka? Meniup-niup trompet. Nungguin jam 12. Ditungguin. Kumpul sama keluarga. Ya. Satu keluarga nungguin. Ntar kalau sudah jam 12. 00, wah teriak. Tiup trompet. Ada apa? Engkau niru siapa? Ini yang kadang-kadang kita gak sadar sebagai seorang muslim. Maka kalau kita sudah tahu sebabnya, kita tahu obatnya. Belajar agama Islam. Karena yang namanya membuntuti, meniru, itu biasanya hina. Kalau kita tahu barang tiruan, nggak ada yang mau. Oh ini tiruan, ini KW. Bukan dimuliakan, engkau akan dihina. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, beliau pernah mengatakan, "Idza tabayatum bil aina." Kalau sistem ekonomi kalian, aina, itu riba yang terselubung. Yahudi dari dulu mereka orang yang paling gencar melakukan riba. Kalau jual beli kalian sistemnya jual beli tapi sistemnya riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara. Kalian sibuk memegang ya tali-talinya sapi untuk pertanian kalian, merasa nyaman dengan kehidupan dunianya. Wataraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian, menguasakan kepada kalian kehinaan. Jadi hina kita jemaah. Umat terbaik dengan kitab yang terbaik, dengan nabi yang terbaik, jadi hina. Sampai kapan? Allah enggak akan cabut kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Secara kafa. Bukan sepotong-sepotong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara kafa. Engkau sudah beriman, masuklah secara utuh kepada Islam ini. Bukan hanya sholatnya, ibadahnya iya Islam, akhlaknya islami, muamalatnya islami, pakaiannya islami, penampilannya islami. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Maka saatnya kita menjadi muslim yang kafah, menunjukkan identitas kita dan gak perlu malu jemaah, gak perlu malu. Ya cuma tadi penyebabnya. Mental orang kalah. Yang niru-niru ini orang kalah. Tapi kalau orang menang, Pemimpin dia ditiru. Dan dulu, ketika pergerakan pendidikan pengajaran Islam jaya di Spanyol itu, ya, subhanallah. Bayangin orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa itu bangga belajar bahasa Arab. Bangga mereka bisa bahasa Arab. Kenapa? Oh, ini bahasanya orang modern. Umat Islam. Mereka bangga pakai jubah. Kenapa? Oh, ini gayanya orang-orang modern pada waktu itu. Umat Islam. Tapi sekarang terbalik seakan-akan. Kita yang bangga berbahasa Inggris. Bahasa Arab gak suka. Hibati fillah. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan tasyabbuh, ya. Menyerupai, mengikuti orang-orang di luar Islam. Jadi sesuatu yang bukan kekhususan mereka, yang bukan identitas mereka, ya boleh-boleh saja kita meniru selama itu hal yang bermanfaat buat kita. Tapi kalau itu adalah identitas mereka sebagai seorang Nasoro, identitas mereka sebagai seorang Yahudi, atau sebagai Majusi, maka kita gak boleh. Kalau itu identitas. Identitasnya orang Buddha, umpamanya kita lihat orang Hindu pakai baju, kayak mereka pakai yang modelnya kayak ihram, tapi warnanya kuning kalau gak salah. Kuning kecoklatan. Itu identitas. Meletakkan sesuatu di jidatnya, itu identitas. Maka jangan ditiru. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Naam, tafadhal dok.
Siap, Mas. Ini ada beberapa yang sudah present. Ada tiga orang. Yang pertama dari Aryuti Arsyad dari Kaltim, kemudian Sunnah Lecturer Official dari Indonesia Bekasi. Silakan ini Pak Aryudi Arsyad dari Kaltim untuk mengajukan pertanyaannya, sudah kami ambil.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz.
Ahlan Ustaz. Naam, tafadhali.
Ana ingin menanyakan, ana seorang mualaf yang mana semua keluarga ana masih Nasrani Ustaz. Setiap mereka mengadakan kegiatan Nasrani seperti ulang tahun dan Natalan, an selalu dipanggil Ustaz. Cuman ana enggak pernah menghadiri ajakan tersebut dengan alasan banyak alasan Ustaz, tentang sibuk ini itu. Kemudian sampai semua keluarga berpikir kalau Islam itu agama yang kurang baik, yang menjauhi silaturahim gitu Ustaz. Kira-kira apa yang ana harus lakukan Ustaz?
Masya Allah.
Jazakallahu khair.
Wa iyaki. Masya Allah jemaah. Iya. Pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana gara-gara kita enggak menghadiri undangan mereka, Natalan mereka, ulang tahun mereka, acara-acara keagamaan mereka, lalu kita diklaim Islam itu agama yang enggak baik. Buktinya diundang enggak datang, ini enggak datang. Nah, di sinilah kita perlu memperbaiki akhlak kita. Ada ritual-ritual, kegiatan-kegiatan mereka yang memang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita enggak datang. Tapi kita harus baik sama mereka. Silaturahim sama mereka jaga, mereka punya anak, atau mereka ada yang sakit, kita besuk yang sakit, mereka punya anak, kita ucapkan selamat, kita punya rezeki, kita berbagi sama mereka, datang ke tempat kerabat kita, tunjukkan keindahan Islam. Tapi untuk urusan yang ibadah, yang budaya, yang bukan dari Islam, yang bertentangan dengan agama kita, kita sampaikan, ana minta maaf kalau yang seperti itu, gitu loh. Karena kita sebagai seorang Muslim, kita punya identitas sendiri, kita punya ritual sendiri, mohon maaf. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau kita lihat nih, Abdullah bin Amr bin As, ya, bagaimana dia ngajarin murid-muridnya toleransi. Suatu hari, dia menyembelih seekor kambing. Lalu dia berpesan kepada pembantunya, "Idza faragta fabda' bi jarinal yahudi." Kalau engkau selesai ngulitin, itu lagi ngulitin, maka mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi. Itu murid-muridnya heran. "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi." Yang Yahudi. Bukan dimulai dengan yang Muslim. Yang pertama dikasih yang Yahudi. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu.'" Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan. Semua tetangga, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kerabat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu punya kerabat di Mekah, punya saudara di Mekah yang masih kafir. Dia kalau punya rezeki, dia punya pakaian apa, dikirimkan ke kerabat. Maka tunjukkan kepedulian kita. Sosial Muslim itu kayak apa gitu. Sehingga pandangan Islam itu agama yang intoleran hilang dari mereka. Tetap ada batasan yang urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan muamalat, ya, urusan berbuat baik sosial, tadi kita berbuat baik sama mereka. Mau kita akikoh, kita potong kambing, kita bagikan kerabat-kerabat kita yang non-muslim itu. Tunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu indah. Agar tidak salah faham dengan Islam itu. Tapi Islam itu punya prinsip. Enggak melebur, enggak. Nabi tetap menunjukkan inilah Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Berarti ya tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga, ya, seperti memberi, contohnya misalnya memberi hadiah gitu.
Memberi hadiah, ya berkunjung ke mereka. Jadi untuk hal-hal yang memang diperbolehkan, kita seharusnya menunjukkan kebaikan Islam gitu loh.
Berikutnya ini ada yang resen juga dari Sunnah Lectures Official. Juga saya ambil. Akan mengajukan pertanyaan.
Nah, tafadhal.
Atau dari kami sendiri.
Nah, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kaif halik?
Alhamdulillah.
Ana min Saudi Arabia.
Masya Allah, dari Saudi ini jemaah. Masya Allah, ahlan wa sahlan.
Jazakallah khair. Awal ana sawi kalam awal Saudi. Alhin sawa-sawa kalam Pak Ustaz.
Masya Allah.
Masya Allah, alhin. Saya mau bertanya, alhamdulillah Pak Ustadz, ana di rumah sakit Saudi Arabia. Masya yang waktu Allah itu bertanya masalah COVID, ya. Alhamdulillah sekarang Masya Allah tabarakallah Saudi Arabia menurun drastis COVID. Sekarang sangat bagus sekali untuk ana. Nah, sekarang saya masih
udah mulai vaksin di Saudi. Sakit di sini. Udah mulai vaksin
mau menanyakan,
Saudi.
Naam Pak Ustadz.
Udah mulai vaksin.
Alhamdulillah, sekarang ana lagi menunggu panggilan Pak Ustadz untuk divaksin.
Masya Allah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang begini Pak Ustadz, mau ada yang saya nanyakan. Karena ana kan di bagian dapur, di bagian kitchen. Terus kemarin staf saya menanyakan, kan hari Christmas Natal di sini kan staf anak itu banyak yang dari Filipina, juga Nepal, terus ada juga yang non-muslim kebanyakan gitu. Terus staf saya kirim makanan ke atas, ke pasien, terus ada staf lain, katanya kok nggak ada buat saya Natal makanan, kata gitu. Kata saya kan bukan orang Kristen gitu ya, jadi saya gimana untuk memberikan ke staf saya itu, saya kasih hadiah buat mereka apa tidak ya Ustaz? Begitu.
Nah, barakallahu fiik.
Pertanyaannya seperti aja Pak Ustaz.
Siap, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dijaga selalu.
Salam buat Indonesia semua ya dari Saudi Arabia.
Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa alaikum salam. Barakallahu fiik wa barak. Masya Allah jemaah ya. Ya, ini salah satu saudara kita yang merantau ke Arab Saudi. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di mana pun berada. Taibah. Ya, ini yang kadangkala terjadi jemaah. Yang menyebabkan kita enggak enakan gitu. Sehingga sebagian orang mengatakan enggak enak Ustaz, sohib sendiri, ya, kawan sendiri, satu tempat kerja, atasan, masa ana enggak ucapin selamat, masa ana enggak bagi-bagi hadiah buat dia. Itu kan hari besar mereka, hari jamaah rahimakumullah. Ini masalahnya. Kalau dia punya anak, kita ucapkan selamat, kita kirim hadiah, kita kirim kue, kita kirim pakaian. Iya, itu yang kita lakukan. Tapi kalau anaknya Tuhan lahiran, ini bertentangan dengan akidah kita. Kita nggak boleh mengucapkan selamat atas lahirnya anaknya Tuhan. Sedangkan kita tahu Allah itu murka. Langit itu hampir saja terbelah. Gunung-gunung pun hampir hancur. Gara-gara orang mengatakan Allah itu punya anak. Lalu kita ucapkan selamat. Allah murka enggak? Ini yang kita tanyakan. Allah murka enggak dengan orang yang mengatakan Allah punya anak? Bahkan dirayakan hari kelahiran anak Tuhan. Kalau engkau mengatakan Allah meridhai hal itu, maka bermasalah dengan keimanan. Kalau engkau mengatakan Allah murka, tapi engkau mengucapkan selamat, ada apa dengan keimanan? Kadang-kadang karena enggak enak ini itu macam-macam. Maka nasihat ana, ya tadi kita berbuat baik sama mereka, tunjukkan ya. Kita berbuat baik kepada kawan kita, staff teman-teman di tempat kerja kita. Kita punya rezeki, kita bagi. Dia punya anak, dia punya masalah, kita bantu. Tapi tatkala urusan yang berkaitan dengan keyakinan, sampaikan afwan, minta maaf. Urusan inilah kum dinukum waliyadin. Ini urusan agama. Jadi agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi aku gak bisa melakukan itu. Bahkan ini kesempatan muslim itu mendakwain. Sampaikan kebenaran itu. Kita umat terbaik karena beramar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan kepada dia, mohon maaf. Dalam agamaku Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu Esa. Bukan 3113. Enggak. Enggak enak Ustaz. Nanti dia enggak suka sama anak. Nabi alaihi salatu wasalam dilemparin batu. Diboikot beliau alaihi salatu wasalam. Selama 40 tahun beliau hidup di kota Mekah. Al-Mukarramah, penduduk Mekah itu semuanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Karena beliau orang baik, suka membantu orang lain, sosial orangnya, amanah, jujur. Tapi tatkala beliau mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, mencegah syirik dan kemungkaran, dibenci beliau, dicaci maki, dikatakan penyihir, dukun, orang gila. Itu konsekuensi tatkala kita mengajak kepada kebenaran. Maka ini kesempatan ketika mereka nuntut kita untuk mengatakan momennya selamat Natal atau menuntut kita untuk berbagi hadiah, sampaikan mohon maaf. Tapi sekali lagi ya, kalau kita baik sama dia, dia akan memahami. Tapi kalau kita memang gak pernah berbagi sama mereka, Maka seperti pertanyaan yang pertama tadi, dianggap ini orang Islam kok kayak gini sih, gak peduli. Temennya susah, temennya berprestasi, walau ngomong selamat, walau apa. Maka tunjukkan keindahan Islam. Dan tunjukkan identitas Muslim kita. Sambil mendakwain orang-orang tersebut. Engkau dibenci, gak ada masalah. Yang penting Allah gak benci sama kita. Namun dengan akhlak dan etika yang baik mengajak orang lain kepada agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Izin melanjutkan pertanyaan. Izin Ustaz, untuk berikutnya saya bacakan dari kolom chat. Itu yang pertama dari Yuliza Bekasi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan mengucapkan kata salam untuk mengucapkan salam? Karena menurutnya itu adalah bahasa Ibrani, bahasa para nabi. Apakah ini termasuk tasabbuh? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan jazakallahu.
Barakallahu fikum. Haibati billah. Umar bin Khattab itu marah penggunaan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Umar itu mengatakan, iyyakum waratanatal ajam. Jangan ikut bahasa-bahasa mereka. Kalau bisa bahasa Arab. Kenapa harus diganti dengan salam? Yang mungkin artinya selamat juga. Tapi kan kita tahu yang biasa mengucapkan ini adalah orang-orang Yahudi. Di sini ada unsur kita mengikuti mereka. Menyerupai mereka. Padahal kita bisa mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita bergaya gitu ya. Ketika ngomong sama orang salam. Jangan. Gunakan yang telah diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Hindarin menyerupai mereka. Apalagi ini sebuah identitas yang biasa dipakai oleh mereka. Makanya para ulama dulu mengatakan al-arabiyya minad din, bahasa Arab itu termasuk agama. Termasuk agama kita. Kenapa? Quran berbahasa Arab. Salat kita pakai bahasa Arab. Haji kita bahasa Arab. Lalu kita meremehkan bahasa Arab. Tapi alhamdulillah kebanyakan umat Islam bisa membaca Arab ya, itu membaca Al-Quran Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, kami bacakan dari kolom chat lagi. Ini dari Alekrina Gabelia Surviva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin jawabannya insya Allah. Saya seorang ibu bekerja di suatu instansi pemerintah atas perintah pimpinan. Saya mendapat tugas sebagai pembawa acara perayaan Natal, MC bahasa asing, yang juga dihadiri oleh negara sahabat. Saya mengenakan jilbab dan saya tutup dengan rambut palsu. Ketika itu saya belum belajar agama. Alhamdulillah saat ini saya selalu ikut kajian. Bagaimana cara saya bertobat Ustaz? Dan apakah Allah akan mengampuni dosa tersebut? Terima kasih.
Masya Allah jamaah ya. Nah, Allah itu mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama yang ngerti. Kalau kita gak punya ilmunya, kita meremehkan dosa. Maka alhamdulillah, ibu yang bertanya ini, setelah dia belajar, setelah dia ngaji, dia faham kalau yang dia lakukan gak boleh gitu. Maka dia sekarang berniat untuk bertobat. Apakah mungkin Allah menerima taubat dia? Naam. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Buat orang-orang yang bertobat, dosa syirik, dosa kufur, dosa membunuh, apapun dosa itu. Kalau bertobat, Allah akan terima tobat. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan yang pertama menyesali perbuatan tersebut. kemudian meninggalkan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian juga mungkin dia juga sekarang bisa mendakwain kawan-kawannya, mengajak orang-orang yang mungkin sama seperti dia dulu belum ngaji. Ini untuk menambah amalan dia dan untuk menyampaikan pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Perbanyak istighfar. Paling enggak sehari kau istighfar 100 kali. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah hal itu akan memperbaiki keimanan kita dan semoga Allah menerima kita kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Kemudian izin untuk berikutnya saya seling dengan yang fitur raise hand.
Tafadhol.
Unmute atas nama Alianto dari Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Jazakallahu khair.
Tafadhol.
Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Bagaimana kalau seandainya ada saudaranya anak ini yang bekerja punya usaha catering atau roti-roti gitu. Nah, pada saat momennya akhir tahun ini kan banyak pesanan, baik itu dari yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, termasuk salah satunya yang non-muslim itu pesan kue dengan ucapan, mengirimkan ucapan gitu. Nah, hukumnya gimana Ustaz? Apakah boleh dilakukan? Nah, terus apa yang harus Ana lakukan untuk memperingatkan, apakah dinasehati atau Ana cukup
mendoakan.
Ya, mendoakan saja.
Nah, Masya Allah. Iya,
Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Dalam perayaan-perayaan orang-orang non-muslim ya, para ulama menyebutkan bahwasanya kita nggak boleh berpartisipasi ikut meramaikan atau membantu mereka dalam meramaikan perayaan mereka dengan menjual sesuatu kepada mereka ya. Jadi memberikan kemudahan buat mereka. Enggak. Kita toleransi kita itu kita persilahkan mereka untuk untuk melakukan perayaan mereka, tapi kita enggak boleh membantu mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam urusan dosa. Ketika tahu perayaan-perayaan itu adalah perayaan-perayaan yang dibenci sama Allah, yang kita tidak boleh mengikutinya, maka kita tidak boleh punya andil dalam mereka. Maka kita kasih nasihat kepada mereka. Kita jualan fadl, orang mau beli fadl. Tapi bukan kita menyediakan buat mereka. Bahkan memfasilitasi, memberikan ucapan tadi, selamat Natal dan tahun baru atau apa yang ada di kue. Maka kita sampaikan mohon maaf untuk yang itu. Jadi kalau mau beli roti kita, tafadhol. Tapi kalau kita memfasilitasi mereka dengan menuliskan selamat atau ucapan yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, maka kita akan ikut berbuat dosa nantinya. Ini urusan-urusan fulus. Cuman. Urusan berapa sih duit? Apa tugas kita tatkala melihat saudara kita yang gak ngerti, yang gak paham, yang dalam bayangan dia, Ana ini kan jualan, Ana itu ya gimana sih orang pesan kayak gini ya Ana sediakan. Minta kayak gini Ana sediakan. Makanya perlu belajar agama. Sehingga tahu mana yang boleh disediakan dan mana yang tidak boleh. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan kepada dia bahwa muslim itu umat yang toleransi. Tapi bukan berarti makna toleransi kita itu ikut andil dalam acara-acara mereka, memudahkan acara mereka, enggak. Ya kita biarin mereka mengadakan acara mereka tanpa kita memiliki andil di sana. Dan kalau mungkin dia berpikir, ini kesempatan, ini fulus lu. Sekarang ini banyak yang pesan. Dosa menolak rezeki gitu loh. Rezeki itu ada yang boleh diambil, ada yang enggak boleh diambil. Sehingga kita lebih berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam Ustaz. Izin masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz?
Mungkin 3 pertanyaan lagi, Dok.
3 pertanyaan lagi Ustaz. Berikutnya masih saya pilih dari yang present ya Ustaz. Ini dari atas nama Ahmad Maulana Rifai dari Cirebon. Belum, sepertinya belum merespon Ustaz. Saya lanjut ke yang berikutnya. Ini dari atas nama Faris Mukminin.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz.
Ahlan wa sahlan. Mau tanya agak sedikit di luar tema Ustaz.
Naam. Tafadhol, mungkin bisa jawab Ana.
Begini Ustaz, saya kan bersama istri baru menikah sekitar 2 bulan.
Alhamdulillah. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakuma fi khair.
Amin. Kebetulan kami berdua ini juga seorang dokter umum Ustaz.
Masya Allah.
Yang jadi agak ada permasalahan ini adalah ibu saya ini kan punya ambisi agar saya dan istri itu melanjutkan sekolah tingginya Ustadz. Tapi saya berencana agar istri saya itu mengurus rumah tangga dulu, baru sekolah setelah anak-anak itu sudah bisa ditinggal oleh ibunya. Bagaimana Ustadz? Kalau saya tidak mengikuti kemauan ibu saya ini, saya takutnya durhaka sama ibu karena ibu kecewakan ridho Allah di ridho orang tua, Ustaz. Ya, jadi masalah. Saya agak galau masalah itu, Ustaz. Ya. Makasih, Ustaz. Jazakallahu khair.
Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, jemaah. Ya. Kadangkala ada perbedaan ambisi. Ambisi itu ikut kondisi hati. Ikut keimanan kita. Gimana sekarang seorang anak yang dapat dorongan dari ibu umamanya untuk melanjutkan sekolah. Tapi ternyata di sisi lain anak ini melihat, iya dia akan melanjutkan sekolah. Buat dia sebagai seorang suami gak ada masalah. Tapi buat istri, dia punya pandangan lain. Maka saya nggak ada masalah dia tidak menuruti ibunya dalam perkara yang seperti ini. Karena ini hanya arahan dari seorang ibu. Maka tinggal bagaimana komunikasi sama ibu. Jadi kadangkala, ya anak ini perlu dekat sama ibu. Menyampaikan alasan dia. Karena tujuan pernikahan itu adalah membangun rumah tangga. Bukan meniti atau mengejar karir. Nanti kalau sudah okay, setinggi-tingginya sekolah, setinggi-tingginya belajar. Setelah itu apa? Fulus ujung-ujungnya. Dunia. Maka sekarang tugas anak memahamkan ibu. Gak ada masalah ibu. Kalau memang tujuan ibu kita belajar, kita sekolah. Insya Allah nanti yang penting istri sudah tadi yang disebutkan ingin istri sudah bisa meninggalkan anak-anak ya, anak-anak udah pada gede. Cuma memang Ana berpikir anak-anak pada gede, nanti gede dikit ada adiknya lagi, ada adiknya lagi, ada adiknya lagi. Jadi enggak pernah gede-gede tuh anaknya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara misi beliau untuk mereka yang menikah adalah memperbanyak keturunan gitu loh. Jadi insya Allah dalam perkara seperti ini enggak masalah seorang anak tinggal bagaimana komunikasi sama ibunya supaya ibunya enggak sakit hati, karena kadangkala terjadi salah paham. Dia pikir anaknya enggak taat sama ibunya padahal ada sesuatu yang hendak dia persiapkan untuk rumah tangganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ini tadi apa tadi yang Pak jemaah atas nama Ahmad Maulana tadi belum respon, ini sepertinya sudah raise hand lagi, saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kepercayaan ini ya. Apa dulu, Pak?
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Mau tanya batasan haramnya tasyabbuh dengan non muslim itu bagaimana ya, Pak Ustaz?
Naam. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Tadi ana sampaikan beberapa batasan yang disebutkan para ulama, yaitu menyerupai mereka dalam perkara yang merupakan identitas mereka, kekhususan mereka. Kalau bukan kekhususan mereka, maka enggak apa-apa. Contohnya ini, para ulama menyebutkan tentang menyemir uban. Sebenarnya yang tidak menyemir uban itu ya bukan cuma Yahudi ya. Banyak orang tidak menyemir ubannya gitu loh. Bukan karena agama sebenarnya mereka. Kadangkala ya karena meninggalkan, enggak kepingin nyemir aja. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya tidak menyemir itu sebenarnya enggak masalah, enggak apa-apa gitu loh. Tapi lebih utama buat dia untuk menyemir. Untuk merubah uban itu. Tatkala perkara itu memang dilakukan oleh banyak orang. Bukan kekhususan orang-orang Yahudi. Hanya Yahudi melakukan itu. Contoh lagi, sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, sallu fi ni'alikum, sholatlah di sandal kalian. Karena Yahudi itu tidak sholat pakai sandal. Jadi kita disunnahkan untuk sholat pakai sandal. Tapi enggak pakai sandal enggak apa-apa sebenarnya, karena perkara ini perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib gitu loh. Jadi memang kalau dikatakan apa sih batasan larangan tasyabbuh itu? Larangan tasyabbuh itu salah satu batasannya atau batasan umum, apabila perkara itu merupakan identitas orang-orang kafir, kekhususan mereka, maka enggak boleh. Makanya para ulama berbincang tentang apakah boleh pakai jas, kata dia. Jas ini sudah bukan kekhususan orang kafir, semua orang pakai gitu. Bicara celana, semua orang pakai celana gitu. Ini bukan kekhususan lagi, bukan identitas. Yang namanya identitas tuh kalau ngelihat dia, oh, ini orang Yahudi umpamanya. Ini orang Nasrani, ini orang Buddha umpamanya. Mereka punya identitas sendiri. Maka itulah yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Untuk berikutnya kita untuk membaca pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari jamaah atas nama Nendi Al Amboni, ini dari Ambon. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ana mau nanya, membakar petasan termasuk tasyabuh atau hanya sebuah hiburan saja Ustaz? Karena di tempat ana setiap malam Id selalu membakar petasan. Apalagi ada juga seorang Ustaz yang di tempat ana yang membolehkan hal tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakumullah.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Ini kan sekarang berbicara tentang perayaannya umat Islam. Umat Islam punya Idul Fitri, punya Idul Adha. Apa sih yang seharusnya dilakukan pada malam Idul Fitri, Idul Adha? Bertakbir. Ini yang seharusnya dilakukan. Tapi kadangkala takbirnya enggak, yang ada bakar petasan. Bahkan kadangkala hal itu membahayakan. Sampai ada korban, mengganggu orang. Muslim enggak seperti itu. Jadi kalau momennya bicara, okelah, petasan itu macam-macam, ada yang kembang api atau apa. Itu bisa jadi bukan sebuah kekhususan suatu agama. Enggak. Karena itu memang hiburan, orang bisa beli kapan aja, dia pakai untuk menunjukkan kesenangan dia. Tapi sebenarnya ulama mengatakan ada unsur menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna lagi di sana. Bahaya menghambur-hamburkan uang. Maka mungkin dari sisi itunya. Tapi kalau tasyabuh, wallahu a'lam bishawab, apakah itu kekhususan? Kayaknya bukan ya. Itu sudah menjadi keumuman di mana menjadi satu sarana hiburan buat orang-orang tapi mengandung unsur membuang-buang uang dan kadang-kala membahayakan di sana. Dan malam Idul Fitri, ngapain seharusnya dilakukan orang? Bertakbir. Iya, permainan-permainan boleh. Permainan-permainan yang mubah, gak ada masalah. Pada hari itu diperbolehkan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Apakah masih bisa...
Kayaknya mungkin pertanyaan terakhir, Dok.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalau gitu, kami persilahkan dari yang resen. Ini yang ada yang dari jamaah dari Padang atas nama Masrul Syafri.
Dokter Masrul.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar, Dok? Alhamdulillah, bekhair.
Baik, aman baik. Sehat, Ustaz.
Gimana Padang, Dok? Aman-aman, insyaAllah.
Sudah sehat, Ustaz. Sudah sehat.
Alhamdulillah, Dok.
Sudah sehat, sudah pulih.
Masya Allah.
25 hari, Ustaz.
Berapa hari?
Ya, Ustaz Elfi juga kena.
Betul, kata Ustaz Elfi. Gimana, sudah pulih, Ustaz Elfi, insyaAllah?
Ya, Ustaz.
Udah pulih Ustaz Elfi?
Udah, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Udah pulang.
Masya Allah, mudah-mudahan dijaga selalu, Dok.
Mengenai ini masalah tasabuh ini. Amin ya Allah. Ya Ustaz, ini masalah tasabuh ini kan masalah yang penting sebetulnya, yang sangat sering terabaikan, diabaikan oleh kaum muslimin. Anda mau tanya nih Ustaz tentang dasi ini. Dan dasi kita lihat dari sejarah perjalanan dasi, itu kan kalau tidak salah itu salib digantungkan oleh para pastor di lehernya. Tapi karena perjalanannya terlalu berat, akhirnya ditarik-tarik, akhirnya jadi kain, dan itulah yang jadi dasi, yang itu yang anda ketahui. Bagaimana hukum memakai dasi ini Ustaz? Baik dasi yang pendulum atau dasi kupu-kupu itu. Karena memang kalau dasi kupu-kupu, kita lihat itu digunakan di pada acara-acara Kristiani itu. Bagaimana hukum pakai dasi dipakai oleh kaum muslimin Ustaz? Ya, jazakallahu khair Ustaz.
Barakallahu fikum. Masyaallah. Naam jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya tentang dasi. Memang Anda melihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memakai dasi. Sebagian mengatakan bahwasanya itu sudah bukan lagi kekhususan orang-orang Nasoro. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan bukan, kalau kita lihat sekarang ya, yang pakai dasi ya semua orang gitu. Mau Yahudi, Nasrani, siapa aja mereka pakai. Sehingga di sini sebagian ulama mengatakan itu termasuk hal yang mubah. Cuma Anda tadi baru dengar dari dokter bahwasanya ada sejarahnya dasi ini. Dari yang tadi salib katanya, wallahualam mungkin nanti ana akan mengkaji lagi, semoga dapat referensi dari buku-buku para ulama yang berkaitan dengan asal-muasal dari dasi tersebut. Cuma yang ana membaca fatwa para ulama, dasi ini termasuk sesuatu yang sudah umum ya. Jadi bukan lagi sebuah identitas, sehingga tadi identitas itu yang dengan kita melihat, kita tahu ini dari mana, ini siapa gitu. Tapi kalau dasi sekarang sudah enggak lagi, kita mau ke negara mana aja, sepertinya orang-orang sudah menjadikan hal itu pakaian umum ya. Pakaian umum, universal, yang tidak memiliki identitas. Tapi insya Allah dok, makasih atas masukannya, mungkin nanti ana akan mengkaji kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara, Dr. Faisal. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khair, Ustaz Syafiq Rizal Salama, atas tausiah pada malam hari ini di kajian yang diadakan oleh Urologi Mengaji. Mungkin sudah cukup jelas penjelasan tentang kajian pada malam hari ini. Kami dari moderator memaafkan apabila banyak kekurangan pada malam hari ini dalam menyampaikan moderasi. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Jazakumullah khair kepada Ustaz Syafiq Rizal dan tim. Ini dari Urologi Ngaji. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.